sumali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat hadlangan. Base militar, armas na nang banyaga sa Angeles at sa Kapo, base militar ng mga kano. Mga base militar ay tiyak na tambakan ng armas nuklear na walang pakinabang. Ito ay daungan ng armadong sasakyan, dumarating na lingid sa ibangan na dapat hadlangan. Base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Pampalipas-libog ng mga sundalo, ibigay hilig sa kanilang mga bisyo, manikang buhay na nilalaro. Libangan lamang ng mga kano. Sa base militar ay walang katarungan, banyagay hari sa ating bayan. Baboy damo ang trato sa tao, at walang nuklear, ito'y kahibangan na dapat hadlangan. Base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Aksidenteng nuklear, digma ng kano, tiyak nakasangkot ang Pilipino. Kinsala, tusak, kapahamakan, base militar ang pagbubulan. Mga base militar ay lantarang katibayan ng ating buwan na kalayaan, ang kawalan ng tunay na kapangyarihan at paglalaban pastangan ng ating kasarinlahan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo at sa internet. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At sa gitna po ng biglang pag-ulan at biglang init na naman, ako, sana po'y tayo ay laging handa, mga kapunto. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbabago po ng ating panahon. Kaya nga po ay yung mga wala pang payong dyan, ready nyo na yung payong. Kabibili ko lang ng payong kanina, ang mahal na ng payong, no? 50. Nako. Dapat ay matibay itong payong na ito na binili ko sa shopping center, ha. Anyway, ngayong hapon, syempre po, Lunes, kasama po natin ang ating kapunto. Walang iba kundi ang ating dating faculty regent ng UP System. At ngayon ay kasama rin po natin mula po sa atin pong dito po sa atin pong mga kaibigan sa SENPEG. Walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon sa inyo, Professor Roland.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay sa ating programa. No? Lalo na itong may punto ka dyan tuwing Lunes.
Siyempre, ngayong hapon pong ito, itong Lunes, ang pag-uusapan po natin, may kinalaman yun siyempre sa ating musika. Inawit po yun ng grupong Inang Laya, no? Yung base militar. Pag-uusapan po natin, ito pong mga naglalakihang, mga makapangyarihang bansa na nakapaligid po sa atin. For the past few weeks at dito po sa ating programa ay lagi po nating napapag-usapan, no? Yung foreign relations, no, ng Pilipinas sa iba't iba nitong mga kapitbahay sa Asia, ito pong ating mga kapitbahay sa iba't ibang bahagi po ng mundo, no, na may kinalaman po sa atin pong relasyon. Kaya nga po ay may lumabas rin na artikulo ang ating professor mula po sa inquirer.net. Ito po may pamagat na China's Challenge to Philippine Sovereignty. Lumabas ito kahapon, Sir Roland, ano, sa Inquirer.
Sa Inquirer, yung Talk of the Town Talk section of the town nila. Ayan. Tuwing Linggo.
Kung kayo po yung online yun, tingnan nyo po sa opinion.inquirer.net. Ito pong artikulo ni Professor Roland. Siyempre, ibabahagi natin yan dito sa ating programa ngayong hapon. Ang ilan po sa mga major points ng inyong isinulat po na artikulo. Ang pamagat nito, China's Challenge to Philippine Sovereignty. So tayo parang hinahamon no, sa atin pong soberanya. Katatapos lamang ng ating celebration ng Independence Day. Ito po ay marapat lamang na talakayin natin. Kung ano nga po ba talaga ito pong atin pong long term, no, na mga policies, kasi gusto po natin ng mapayapang resolusyon dito po sa nangyayari pong sigalot, no, sa iba't ibang teritoryo, hindi lamang po ng Pilipinas kundi yung mga kapitbahay natin sa ASEAN. Ito pong pakikisangkot ngayon ng US, meron pa sa Japan, at yung latest update natin na binabanggit, meron raw pong magkakaroon ng parang military agreement, no, itong nga pong Estados Unidos at ang China. So ang tanong natin ngayong hapon, ano ba ibig sabihin nito? Akala ko ba meron tayong akala ng ating mga kababayan meron tayong agreement din with the United States. Bakit sa ngayon meron rin siyang military agreement pala with China? Tapos ito pa yung isa pa sa mga lumabas rin ng mga talakayan the past few weeks. Yun ring agreement between the Philippines and Japan. So parang ang dami na pong mangyayari, no, na mga kasunduan. Ang tanong natin ngayon, saan ba talaga tayo pupwesto? Ano nga ba talaga ang tutunguhin nito pong ating mga iba't ibang agreements na mga pinapasok? Yan, simulan natin, Prof. Roland. Ikaw po ay matagal mo na pong sinubaybayan, no? Matagal na po kayo nagsusulat, hinggil nga po dito sa ating relations, no, with China, with US and other countries. Sa ngayon po ba, ano,
well,
po
with, ang with ang karamihan ng aking mga sinulat, no, dati, mga aklat, mas naka-focus sa Philippine-US relations. So actually, recently lang ako nag-focus sa China dahil nga dito sa recent developments, no, at saka itong ating hidwaan, no, with China, conflict with China over sa some islands, no, lalo na sa Spratlys tsaka yung Scarborough Shoal. So it's only recently that I've actually started focusing on China. And nitong mga nakarang dekada, ika nga, ay nagkaroon din ako ng pagkakataon na ma-visit ang China, no, upon invitation of the Chinese counterparts natin sa mga think tanks nila at universities at
sa mga academics para,
at,
doon.
At nagbigay sa akin yung opportunity na lalong palalimin yung aking pagkaka unawa, no, mm-hmm. sa kanilang mga patakarang panlabas, yung dynamics ng kanilang gobyerno, yung policy making nila, no, mm-hmm. pati yung kabuuan nila, yung lipunan nila, no. Mm-hmm. So, tulad ng isa sa mga points na binabanggit ko dun sa aking artikulo na lumabas sa Philippine Daily Inquirer kahapon, siguro dahil dito sa increasing role ng China, tsaka dahil China ngayon tinuturing ng number one economic power, no, mm-hmm. it has actually surpassed the United States, no, in terms of global economic activity, no. Mm-hmm. All the more, sabi ko dun sa aking artikulo, we should have more Filipinos, no, hindi lang academics but even people who are specializing on China, no, para maintindihan natin ang kapitbahay nating ito, mm-hmm. na big power, kasi whether we like it or not, we will be interacting with it, no, hindi lang dahil kapitbahay natin siya, pero siya na ngayon ang biggest economy in the world, mm-hmm. no. So yan yung mga activities niya, will also affect us kasi largest market yan in the world, at marami ngayon sa inaangkat nating mga produkto ay
made in
gawa
China.
Sa China. Oo. No, kahit na yung brand names ng mga US companies, European companies, Japanese and Korean companies, actually they are now manufactured in China with Chinese labor, no, although ginagamit yung brand nitong mga ibang bansa, no. So yun nga, I think we should have more people trying to understand and specialize, kasi you cannot, ang ano ko diyan, hindi natin effectively ma-protect ang ating pambansang interest, no, kung hindi natin alam kung yung adversary natin, mm-hmm. whether China is an enemy, becomes an enemy, or a friend, no, or a friend, a neighbor, kailangan natin pag-aralan, kasi may sa bilateral relations natin dyan sa bansang yan, we should know how to protect our interests. We can only do that kung alam natin yung adversary natin, mm-hmm. no? Alam natin yung kilos niya, yung naintindihan natin ang strengths and weaknesses and vulnerabilities niya.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi, parang nasa ano tayo, madilim na, na kwarto, hindi natin alam, nangangapa tayo.
In the same way din, na inaaral din tayo ng ibang mga bansa. Tulad ng China, inaaral nila kung saan ba tayo malakas at saan tayo mahina. Dapat lamang, may libro niyan, sir, yung kay Sun Tzu, yung Art of War.
Art of War.
Yung kilalanin mo dapat kung sino yung kaibigan mo, kilalanin mo yung karakteristik ng iyong opponent, in order for you to succeed in your in whatever battle na meron ka, no, sa itong kalaban o kaibigan mo.
So marami kasing ano, eh, dahil yung probably dahil din sa language barrier, no, kasi Mandarin, tapos merong Cantonese, no, yung Chinese language kasi hindi lang isang klase, eh, no. So tapos may Fukien pa, no, yung Mandarin, Cantonese, tapos Fukien, no. Pero yung Mandarin, yun ang
general
most
language,
most commonly spoken form of Chinese, no. Yun, dahil diyan, unless you're a member of the Chinese community here na nakakaano niyan, pero pag hindi tayo makapenetrate pa sa kanilang literatura, no, sa kanilang ano, na marami nasa Chinese language lang, no, Chinese characters, hindi na. So we need to understand the society, no, yung ano, kailangan nating marami pang specialist, kasi karamihan ng mga even sa academics natin, even now in the Philippines, in UP, mabibilang mo lang sa kamay mo yung talagang masasabing academic specialist on China, who have written books about China, no, at yung nakakasulat at nakakabasa at nakakaintindi ng Chinese, kasi if you're a specialist, kailangan alam mo yung lengguwahe, nababasa mo yung literatura nila, no, yung ganun, to really penetrate into their ano society, no, and be able to interact with their people also, yung ganun, no. So parang ano din yan sa atin, parang isang wake up call, no, sa marami nating mga nasa akademya, no, at mamamayan din, no, yung political strategy mga ano sa gobyerno, no, to try to understand this society, kasi neighbor natin yan, tapos yun ang emerging ano talaga, no, global siya ng economic power.
Mm-hmm.
Pero soon even militarily will be a global power. Mm-hmm. No,
kuya, agree ako sa sinabi niyo po, sir, kasi nga marami sa social media, no, mabasa mo yung mga comments about China. Ang daming stereotypes eh na itong China communist. Ito ay isang basta ang dami niyang
yung iba racist nga eh. Yung iba nababasa ko parang diba? racist na comments na, well, yung mga ganong comments, hindi ko na pinapansin yung mga
I'm sure itong article mo, sir, sa Inquirer, ang dami na rin mga nag-react nito, no, dito po sa inyong ginawang artikulo nitong Sunday. Makikita mo yung ano eh, yung iba talaga hindi nagdi-discuss na sa issue, kundi nandun na sa characteristic ng Chinese people, no. May mga below the belt na mga atake, na kesyo ganito. Pero maganda
yung iba tama. Naman, ngayong umaga lang, merong nag-interview sa akin, isang local radio na tinatanong nga sa akin nung isang commentator doon, no, kung maganda raw strategy na i-boycott natin yung Chinese goods, no.
Nako, boycott sabi ko products.
Almost impossible. Tignan mo lang sa paligid mo, no, yung ginagamit mong ano, no, halos gawa sa China. Even yung mga cellphones natin, no, kahit na Korean brand yan, pero manufactured in China, no? Itong mga ganito, maraming ano natin. Actually, most of them are now manufactured in China. So, anong matitira? Wala ka nang magagamit kung iboboycott mo yan, no? So, sabi ko, hindi practical na ano yon, kasi factory of the world ng China, eh, no? You cannot, at saka sabi ko, hindi mo naman... ang pinag-usapan dito yung siguro policies ng pamahalan nila, nag muscle flexing, no, hindi lang regionally pero even globally. Kasi nga hindi tayo dapat din magtaka, no, na ang isang bagong economic powerhouse, no, katulad ng China, no, na global economic power, yung kanyang military power hinahabol niya, no, para maging mag-correspond dun sa global economic power niya.
Mm-hmm.
Sa kasaysayan ng mga big power sa mundo, wala pa akong nakitang global economic power na hindi hinabol yung kanyang military power. Kasi kailangan din niyang protektahan yung kanyang mga kumpanya, yung kanyang mga nationals, no, na who are doing business overseas, mga turista niya. Kasi China is now the number one mga turistang taga China, no? Sila yung na-surpass na nila yung mga Europeans, Americans, Japanese as tourists, no? Kasi yung standard of living nila, malaki yung middle class nila ngayon, no? And now they can afford to go on vacation overseas, no? Kaya na-surpass nila yung no, in terms of tourists sa Europe, sa US, no? So, natural lamang na yung power na yan, yung kanyang military power, gusto niyang ihabol, no? Para protektahan itong globally extended na ano niya.
Yung kanyang interests.
Interest niya, pati yung flow ng kanyang ano, kasi lalo na kung ano siya ngayon ang factory of the world, no, yung sources of energy, no, oil, no, imports, ganoon, ang dami, biggest ano siya ngayon, oil importer, biggest importer of raw materials para dito sa mga factories na ito, tsaka din yung mga produktong ine-export niya, dahil ang dami niyan nilalabas naman, no, yung mga trade routes niyan. kailangan din niyang protektahan niyan against piracy, ganoon, and so forth, no. So sa kasaysayan ng yung hindi nakakapagtaka yung muscle flexing na yan ng isang ano, lalo na China can afford it. China can afford to build, no, a large global ano, no, to protect its economic interests overseas, no. So the more it extends its economic power overseas globally, no, hinahabol niya yung kanyang ano, no, kanyang military power. Kaso ang US na sanay na dati ng military power, no, at hanggang ngayon yan pa rin ang dominant military power, ayaw niya, gusto niyang encircle ang China, no. Wag lumabas sa kanyang territorial waters, no. So babanggayan sa ano ng US, kasi ang US, although they can pwede niyang admit na natalo na siya globally sa economy, no, economic competition, pero yung military, yeah, military dominance, no, gusto pa rin ma-maintain ng Estados Unidos, no. Ang kaso nahihirapan din ng US kasi yung economy niya cannot anymore sustain or bankroll yung kanyang military power. Kung mahina kasi ang economy mo, you cannot sustain your overseas military presence, no, kasi ang dami mong mini-maintain na mga bases, facilities, troops, no.
At malaking gastos overseas, nito, no.
Malaking gastos. So, oh, kaya nga more and more the United States is relying on allies, no, para maging ano, tumulong sa kanila, no, sa kanilang, pero gusto nila dominant pa rin sila ang US, no, militarily, pero gusto niya yung kanyang mga allies will host, no, yung kanilang ano, or even financially support, no, yung kanilang military activities over all over the world, no.
Nako, kung ganito po ang sitwasyon ngayon, eh may muscle flexing na nagaganap, no, ano po ba dapat ang ating magiging tunguhin? Ano nga ba talaga ang dapat na mga hakbang na gawin po ng pamahalaan, lalo pa sa kabila po ng lahat ng pangyayaring ito? Eh meron nga pong usaping ito pong military agreement sa pagitan ng US at China na nangyayari ngayon, no. Ito po yung mga may mga joint military drills daw na gagawin ang US at China sa susunod na mga buwan. Ano po bang ibig sabihin ito para sa Pilipinas? Ano po ba dapat ang pananaw natin dito? Ano nga ba dapat ang gawin rin natin? Kasi kung inaasahan natin na yung isa ay tagapagtanggol natin, yung isa kalaban natin, eh, pero sa isang larangan, eh, sila pala yung magkaibigan, eh, ano po ang ating magiging kapalaran yan? Yan po ang ating pag-uusapan. Matapos po ang ilang mga paalala, oras po natin mga kapunto, 4 na minuto na lamang bago po ang 3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602 na isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa
sakuna. Kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Got
Tayo po'y nakatutok ngayon sa ating programa dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Of course, kasama natin si Professor Roland Simbulan. Ang ating pong pangunahing paksa ngayong Lunes na ito, ito pong ating relasyon sa China. Itong ating sinasabi nga na economically ay posibleng nalagpasan na niya ang Estados Unidos no sa yaman. Marami pong mga artikulong nagsasabi na yun nga. Pero sa military aspect, sabi ni Prof. Simbulan kanina, US pa rin yung pinakamalaking kapangyarihan
actually,
sa militar.
Batay sa actual figures, yung US defense budget is still 10 times more the China's defense budget, annual defense budget, no? So yung pumapatak kasi yung average annual defense budget ng US practically pumaabot ng $750 billion per year, no? Mm-hmm. Yung defense budget lang niya nag-average ng ganun. Yung China mga 70 billion, no? So maano pa, malayo pa silang ano, although they're trying to catch up, no? Dahil nga tulad nung nabanggit ko kanina, yung concern ng maraming mga Chinese strategists, no, yung dahil nga yung overextended na nga yung economic power nila and all over the world, no, tapos maraming US companies, by the way, no, sila yung co-investors nila para ma-save lang yung companies na yon, tapos umutang pa sa kanila ang US economy ng halos $1.4 trillion, no. So gusto nilang magkaroon ng capacity para maprotektahan yung global economic interest na yon. That's why nagma-muscle flexing sila, no, para habulin yung ano, yung kanilang economic power, no.
Kung sa larangan po na ekonomiya ay may partnership na nagaganap sa pagitan po ng US at ng China. Ito po ay may update dito na noong June 12, pinirmahan po yung sinasabing agreement, no, ito yung military to military relationship, army to army dialogue mechanism sa pagitan po ng Washington DC at ng People's Republic of China. Ito po ay naglalayon raw ito na maipagpatuloy at ma-increase, no, yung high level military exchanges, no, sa pagitan ng dalawang bansa. Ito po sa gitna po ng sinasabing warning, di ba, nung nakaraan rin, mga nakaraang mga linggo yung headlines, yung sinasabing pagsaway ng US sa China na, oy, ano yung ginagawa mo, reclamation activity sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea. Ano ibig sabihin ito, Prof. Roland, na may ganyan palang, hindi lang economic may relasyon ang dalawang bansang ito, kundi militarily ay meron ring ganitong relasyon, no, na mas pinapaigting pa, iniimbitahan pa nga ang China na makibahagi dito sa 2016 Rim of the Pacific Naval Exercises, no? Ito yung malalaking mga military exercises, pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo. Ano po ang pananaw niyo dito, Prof. Roland?
Well, hindi nakakapagtaka yon kasi kung yung malalaking kumpanya, no, malalaking corporations ng US at malalaking corporations ng China ay nagkakaroon na sila ng cooperation and integration. In fact, yun nga nabanggit ko, yung economies ng dalawang bansa ngayon, hindi kagaya nung panahon ng Cold War, ika nga, no, yung economies ngayon ng dalawang bansang ito, mula nung yung China nireorient niya yung kanyang ekonomiya towards using capitalist methods, no, pa sa kanyang ekonomiya, yung economies ng dalawang bansa, US at China, ay very very integrated na ngayon, no. Yung China is now the factory of the US economy, no. Ang US economy umaasa sa mga binibiling produkto galing sa mga ano nila, kumpanya nila na binibili ng Chinese market, no, dahil 1.3 billion consumers yan, no. On the other hand naman, ang China umaasa na marami sa mga produkto nila ay binibili ng US consumers, no? So it's a ano, it's a
symbiotic relation.
One depends on the other, tapos kung masaktan yung isa, yung ekonomiya niya, no, masasaktan din yung kabila, ano? Katulad nung 2008 nung nagkaroon ng crisis, no, yung US economy, no, nasaktan din yung Chinese economy doon kasi they had to slow down, no, yung kanilang production dahil marami sa mga exports nila pumupunta sa US market. So dahil dito sa integration na ito and cooperation, hindi rin nakakapagtaka na sa military to military relations nila, mm-hmm, magkakaroon din ng ganong corresponding ano, halimbawa because of this cooperation, maraming kumpanya ng Estados Unidos umaasa sa sinusupply ng Chinese ano factories, no, and vice versa, mm-hmm, no. So given that situation, dahil gusto mong ma-secure yung flow nito, no, na walang threat again, from piracy or from so-called terrorist ano, at gusto mong bantayan 'yan, no? So anong logical ano diyan kundi mag-cooperate kayo militarily para protektahan yung smooth flow ng market ninyo, mm-hmm, no, mula sa production hanggang sa palengke, no, kung saan binebenta yung mga produkto na jointly minamanufacture ninyo.
Mm-hmm.
So that leaves us out, no? Naturally, halimbawa dito sa problema natin. Kasi that's why matagal na nating sinasabi na walang ibang makakapag secure ng ating interest, no, dito sa ating mga problema with our neighbors except ourselves, mm-hmm, no. Dapat mag-house cleaning tayo. Ayusin natin ang ano natin para malakas tayo, no, in confronting other nations, especially our neighbor, mm-hmm, no. At huwag tayong masyadong umasa na ang sasaklolo sa atin ang US, no, or any other power,
kasi,
no,
yun yung laging framework ng mga Pinoy, no? Kapag sa gitna po ng sigalot na ito, eh laging meron tayong may big brother tayo na alalay sa atin. Ito rin yung, I think, isa sa mga missing link, no, dun sa mga news reports na lumalabas, yung context po na ito pong ating inaasahan na magiging katuwang at tagapagtanggol natin, eh yun nga, meron siyang aktibong relasyon dito nga po sa China, no, meron siyang active relationship. Yun yung missing dun, at yun yung laging nawawala doon kapag pumunta na tayo doon sa iba't ibang
kasi
mga artikulo.
Nag-operate pa tayo itong mga maraming leader natin, nag-operate pa rin sa Cold War framework, eh.
Mm-hmm.
Nung Cold War, it was like that, no, divided talaga ang mundo kasi economically, politically, militarily, and ideologically, magkaaway, no, ang China at US nung height ng Cold War, no, ang US versus Russia, tapos US versus China, no, mm-hmm, parang mga ano yan, talagang kalaban. Tapos economically, walang integration, talagang ina-isolate nga ng US ang China noon para maano yan, magkaroon ng embargo at para magka-crisis yung Chinese economy, no. Ganun ang sitwasyon noon, but times have changed, no. Dapat ano tayo ngayon, we should wake up to the reality, mm-hmm, no. This is the reality that we have nothing else to rely on but ourselves, no, para strengthen natin ang sarili natin, mm-hmm, no. At siguro, bukod sa pagpapalakas natin sa sarili natin economically, politically, and even militarily, dito sa ASEAN, kasi yung ASEAN, yan ang immediate surrounding natin. Eh. 10 bansa yan. A total of almost 600 million people yan, no, na kapitbahay ng China. No, eh, meron tayong association, mm-hmm, Association of Southeast Asian Neighbor. Now, isa sa mga nasa agenda nila yung hindi lang economic integration and cooperation pero political as well as security, no. Now, since other ASEAN countries, no, meron ding problema with China similarly, so hindi ba magandang ano ito,
parang
collective, ano, collective operation and position so that together, 600 million people under these 10 countries, you can take a common stand, di ba? In talking with China or any big power, including the US, no? Kung kolektibo kayo, mas malakas na boses yan. Of course, ang big powers, US and China, gusto nila bilateral, country to country, kasi mas kaya ka nila kung ikaw lang mag-isa eh. Pero kung ano kayo, no? ASEAN, ano pa bang silbi ng ASEAN kung hindi natin gagamitin yan as a one, no? Dahil nandyan tayo, kasama natin itong ASEAN at maraming ASEAN countries din, merong similar conflict concerns with China, no? Similar to ours na yan yung territorial and maritime ano, no? Issues, no? So we can use this as a mechanism, bilateral, multilateral, no? Mechanism para maano na yung case natin. And I think also, ako meron akong teorya kasi na ultimately, kasi merong mga kababayan tayo nagwa-warmongering, no?
Warmongering
na natin. Gera, gera, gera. Pero I don't know kung willing silang sumugod doon, no? O kaya, para depensa yung teritoryo natin, no? Or yung maritime interest natin. But I think eventually, yung market, no? Yung palengke, ang magre-resolve nito because the higher interest dito yung market eh, no, and there has to be harmony, no, kasi any disruption of the market because of conflict or wars, no, hindi magiging ano yan sa ano,
hindi favorable sa interest, sa kanya, no,
to either side, China or any of the players dito. So eventually ang tutulong mag-resolve yung market. Now tingnan mo, Edge, no? Dito sa ASEAN na lang, yung most successful citizens of ASEAN, including the Philippines, are Chinese Taipans, no? At yan ang mga taong, citizens na natin sila, deeply rooted na sila dito, tapos sila ang natural bridge natin sa land of origin nila, no? Kasi ina-attract sila ngayon ng China na mag-invest ng kanilang pera na kasi talagang malaki na yung ano nila, no? Na ano nila, napundar nilang pera sa country na in-adapt nila, no? Inaikayat sila ng mainland China kasi roots nila yun na mag-invest kayo dito, dagdagan nyo yung investment dito, no? On the other hand din, sila din ang inaasahan na through their businesses in the countries where they are now citizens, no? Sila rin ang inaasahan ng China na bibili through their companies, bibili ng Chinese products para i-market dito sa ASEAN. So, yan ang natural na bridge natin sa kanila, sa ano, no? And the most prominent people are these businessmen, no? Whether in Thailand, in Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, the most prominent are these Taipans na ang roots nila from China. No? Kaya yan mismong yung tulad sinasabi ko, yung market forces na yan ang magsisemento, magpiprevent ng ano, pati ngayon market forces are already doing their part. US China relations. Market forces din ang nag-aano niyan kasi yung companies that are involved sa integration and cooperation, no? Siguro itong ano kasi itong nagaganap sa South China Sea, parang tampuhan niyan eh, in a way, no? Yung of course, dapat hindi rin tayo ano diyan, no, papayag kung atin talaga, atin 'yan. Pero dapat willing tayong ipaglaban 'yan, no? That's why surprised ako bakit sinasabi nila may mga kinukuha ng mga isla sa atin, no? Ilang isla sa atin 'yan. So, bakit natin pinapayagan naman, no? If somebody intrudes into your house, no? At pinayagan mong pumasok diyan,
in-invite
at hindi mo wala kang ginawa. Hindi, kahit na hindi mo in-invite, basta wala ginawa, alam mong intruder, then something is wrong with you.
Mm-hmm.
No? Bakit hindi mo man siya yung winarning o ano, ngayon kung an intruder naman, nag-intrude sa ano mo, di dapat may karapatan kang anuhin yan. No? Gamitan. Oo, oh, gamitan ng ano kasi iyo yan. Ang nangyayari kasi nagrereklamo tayo, alam naman nating intruder yan, no? And we are sure that this is ours, no? Dapat anuhin natin yan. Gumawa tayo ng gawan natin paraan.
Mm-hmm.
In the same way as kung tayo mag-i-intrude sa Chinese territory, yung talagang territorial waters nila, talagang gagawan nila ng paraan,
mm-hmm,
no, para ma-prevent yan.
Mm-hmm. Ito, sa pagbabalik po natin, ito may usapin rin na meron ring relasyon ang Pilipinas at Japan. Dito nga po sa sinasabing meron pong ongoing military exercises between US, Japan, and Philippines. Ano po ang pananaw natin dito? No? Dito nga po sa paghingi natin, kahit sabi nga ni Prof. Roland kanina, dapat multilateral. Ito ba, makukonsider ba natin to kapag ito mga makapangyarihang bansa ang nilapitan natin? No? Para nga dito, magkaroon tayo ng kapasidad na protektahan yung ating teritoryo. Meron tayong lalaban tayo, hindi tayo papayag lang na basta isuko na lang, no, ito nga pong ating territories. Ito po ba effective means, no, ito pong pakikirelasyon natin sa mga bansang ito? Yan po ang ating tatalakayin matapos po ang ilang paalala. Oras natin, mga kapunto, 15 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Uling round ng ating pong puntuhan para po sa araw na ito. Kasama pa rin natin si Professor Roland Simbulan. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge. Balikan natin yung ating pong talakayan. Recap muna. Pinag-uusapan po natin dito yung itong sigalot nga sa West Philippine Sea. No? Tayo po kasi ay yung ating karapatan sa ating teritoryo ay ina-assert natin. Ang tanong po natin ngayon, paano po yung proseso nito? Dahil nga ang China ay nagma-muscle flexing. Eh, meron tayo, nandiyan yung US, no, na nag-o-offer di umano ng kanyang pong tulong. Eh, meron rin tayong iba pang mga kapitbahay na bansa tulad ng Japan na meron tayong relationship. Dati natin silang mga ano, taga mananakop, itong Japan, itong US. Pero sa gitna po ng lahat ng ito, tayo nakikipag-partner sa kanila ngayon. Para nga po ay di umano ay humingi ng tulong, no? O umaasang magkakaroon ng tulong. Kung kanina sa US ay may ganun pong konteksto na parang ano ba talaga ang interest nila, lalo pa at sa laki ng kanya pong military power, eh mukhang crisis pa rin ang Estados Unidos, kaya nga po nahihirapan siyang i-maintain ang kanya pong mga bases sa iba't ibang mundo. Ngayon po ang tanong natin, paano naman po i-define natin yung relasyon natin sa Japan sa ngayon na meron tayong ganong partnership, believing na ito po ay makakatulong, no, dito nga po sa problemang kinaharap natin with China. Ano pong pananaw niyo doon naman, Prof. Roland?
Well, sa mahabang panahon, ilang dekada matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan natalo ang Japan, no? Kasi Japan became an invader, no? And oppressor of many Southeast Asian countries. At ngayong taon na ito, commemoration nga ng 70th anniversary ng end of World War II, no? 1945, at defeat of Japanese militarism sa Asia Pacific, no? I think dapat tayong maging cautious and sensitive, no, dito sa gusto ng Japan na expand yung kanyang military power ulit, no? Kasi since World War II, yung Japanese armed forces ay nawala, no? Supposedly police force lang yung ano, Japan, kaya ang pangalan ng Japan self defense forces. Yung self defense forces are not even supposed to be an armed force but a police force, eh, no, parang for the defense of Japan, immediate defense, no. So pero maraming bansa dito sa Asia halimbawa na sensitibo dito, no, kasi ayaw nila yung rearming of Japan para ang Japan ay gawin muli yung ginawa niya na nagkaroon ng military power sa rehiyon at sinakop pa, no, at ginamit ito sa laban sa maraming mamamayan dito sa Southeast Asia, including the Philippines, no. So I think itong pinapasok nating kasunduan with Japan, I think it's a bit insensitive, no? Kasi marami sa ating kababayan hindi pa rin nakakalimutan yung ginawa ng Japan dito sa kahit na maikling panahon ng pananakop nila. Talagang grabe ang atrocities, no? Grabe ang ginawa din sa China, no? Sa ng Japanese Imperial Army, lalo na dito sa Southeast Asia, no? Maraming nabiktima diyan na hanggang ngayon ayaw man mag-apologize officially ng Japanese government, no. Parang as if ang actually pinoproject nga ng maraming Japanese history books, sila pa ang naging biktima, no, as if Japan was the victim in World War II dahil sila yung naging biktima daw ng atomic bomb, no. Pero hindi pinapalaganap yung Japanese militarism at ginawa nilang pananakop sa maraming bansa dito at oppression, no, na siyang later naging dahilan kung bakit sila ay binomba, no, yung binomba yung syudad nila, no, at na maraming napinsala din sa kanila nung bago matapos ang World War II, no. So I think dapat bago tayo pumasok dito sa maraming military to military, balak pa yata bigyan sila ng visiting forces agreement, eh.
Opo.
Ang Japanese military armed forces dito sa Pilipinas, no. I think we should be sensitive, no, dahil parang desecration ng memory ng marami nating kababayan, hindi lang mga sundalo pati mga sibilyan, na pinatay ng over yung outstretched na army ng Japan ng World War II. At hanggang ngayon, talagang hindi mabura-bura, no? So we should be careful about this, no? Pangalawa, yung Pilipinas, kasi kung pag-usapan natin yung matagal nating relasyon sa Estados Unidos. Matagal na natin pinangangalandakan na ito ay para sa modernization ng armed forces natin, no? Hindi lang ngayon, no, pero noon pa.
Tagal na.
Nung dati nga, nandito pa yung base militar nila. That should have been the best opportunity noong time na yon. Pero tingnan natin, anong may papakita natin after almost 50 years or more than 50 years of special relations with the US? Ang ating armed forces ngayon, ang pinakamahina sa Southeast Asia, pinaka atrasado yung weapons, no? Tapos yung wala tayong practically external defense capability, no? Dahil nakasandal tayo sa Estados Unidos, at yun naman ang gusto ng Estados Unidos, perpetually nakasandal tayo sa kanila,
palaasa, no?
Kaya hindi nila ginamit nila yung mga treaties natin with them, mga agreements, para masiguro na nakasandal tayo. Tingnan niyo anong up to now special relation ang binebenta sa atin, mga obsolete.
Nako, ito nga po, no? Sa Inquirer, obsolete yung larawan na, sa kasama sa artikulo mo, Prof. Roland. Tingnan niyo po itong vintage warship na BRP Rahumabon, di ba? Kayo po ang maghusga kung ito po ay magiging mabisang panangga natin kung sakali pong magkaroon ng mas ma-escalate yun, no, yung sitwasyon diyan, yung violence. Ito po ba ay tingin niyo magiging ito po ba ay papasa sa standards?
Mga ano na yan, mga kandidato sa junkyard ng US
Navy. Kaya
vintage,
di ba? Vintage warship.
Imagine, special friend daw tayo or ally, pero ganyan yung mga binebenta nila sa atin. Binebenta pa, hindi yung
binibigay.
Binebenta, pati yung recent na dalawang Coast Guard cutters, no? Coast Guard na vessels, no? Ang US Coast Guard na binenta sa ating Philippine Navy sa napaka taas na halaga. Mga kandidato para sa junkyard diyan, no? Bakit tayo? Bakit tayo hindi, kung bibili tayo, ba't hindi tayo bumili ng state of the art?
Tama.
No? At lalo na archipelagic tayo, kailangan natin yung mga mabibilis na patrol boats, no? Na
wala ba tayong ganoon, Prof. Roland?
Wala eh. Kahit yung Navy natin, napaka, kung tingnan yung yung mga binenta sa atin ng US, dahil precisely gusto nila umasa tayo sa kanila for external defense, no? Yun ang gusto nilang mangyari. I think we should diversify yung security relations natin para din makahanap tayo nung umbaga, kung diversified ang ano mo, pwede kang pumili sa ibang bansa. Kung yan, nag-offer nila better quality, better, tapos lower price, no? Pero state of the art, importante para maging effective sa external defense natin, lalo na yung pagbabantay ng coastal areas, no?
At hindi pagtatawanan.
So, hindi pagtatawanan. Kasi, anong pagmamalaki natin special relations with the US, tapos ganyang klaseng binebenta pa sa atin, no? Kaya laughing stock tayo dito sa ASEAN, eh. Yung mga neighbors natin, ano ba, Singapore, Brunei, kahit ang Brunei, no? Meron na sila yung latest na yung mga fighter planes, tsaka yung Navy nila, yung pinakamabilis sa na available, no?
Mas mahal pa maintenance doon ito.
Mas mahal na maintain. Tapos yung mga factory na gumagawa niyan, no, yung mga obsolete na anong yan, hindi na nila ginagawa yung spare parts niyan. Kaya napipilitan yung ating mga, yung logistics command natin ng AFP, gumawa niyan, pero parang, kumbaga, parang paltik yung spare parts, no? Paltik na spare parts, no?
Recon.
Oh, kaya yun nga, nagkakaproblema ko minsan pag ginagamit yung maraming outmoded. Yun nga, tulad nung nabanggit ko sa isang interview, yung helicopter na binili natin, no? Sa US, yung Huey, UH-1H helicopter na Korean War tsaka Vietnam War vintage, mas na binenta sa atin, ha? Hindi bigay. They have killed more Filipino colonels and generals than the New People's Army. No, kasi sa daming namamatay na diyan. In fact, yung father ko nga, PME graduate father ko, yung isang kaklase niya na general, no? Namatay diyan. Ang dami niyang na-survive na encuentro, no? General siya ng armed forces. namatay siya sa isang crash ya, hindi man wala mang engkwentro ng isang Huey UH-1H helicopter na binili natin sa Estados Unidos.
May dalang kamalasan pala itong mga gamit na ito, no? Kasi lumang-luma
Luma kasi. Tapos yun nga, yung original manufacturers niyan, hindi na gumagawa ng spare parts noon kasi finished out na eh. Ngayon, kaya yung logistics command natin, napipilit ang gumawa eh kung hindi naman talaga yung, di ba? Parang imitation lang. Tapos hindi naman talaga ganun ka ano yung bakal, no? Parang paltik nga, ika nga parang paltik.
Eh maganda ginagaya yung vintage, 'di ba? Parang ano siya, vintage. Parang pang museum,
'di ba? Magandang tingnan yan visually kasi yung mga gawang paltik, nakikita na ako ng paltik eh. Mukha talagang tunay. Itsura, nakokopya pa nila yung brand eh, ganun eh. Pero pag yun, pag sinubukan mong gamit mo, ilang putok lang yan after a few ano, delikado na, baka mag-explode sa ano.
Ma-aksidente ka pa, 'di ba? Nako, paano yan, mga antique, eh, hindi naman pala mapakinabangan, mas malaki pang gastos, no? Kaya po dapat talagang tingnan natin, sabi nga ni Prof. Roland kanina, dapat arali natin eh, no? Hindi tayo dapat lumarga-larga lang ng ito. Marami pong mga issues sa China, maraming issues sa ating mga kapitbahay. Arali natin yung mga relasyon natin, maganda i-review ulit, no? Ito nga pong mga agreements na pinapasok natin. Saan ba talaga tayo may advantage? Saan tayo may disbentahe? Eh doon tayo dapat lagi sa saan tayo mayroong mapakinabangan, no? Yung kapakipakinabang para po sa ating bansa, hindi lamang po para sa interest ng
tulad
ilan.
Tulad ng nabanggit ko doon sa artikulo ko, I think. Marami din tayong lessons, no, that we can learn from Vietnam. Itong kapitbahay natin, mas maliit pa nga ang Vietnam eh.
Opo.
Ang Vietnam merong common borders pa with China, land borders ha, bukod sa kapitbahay niya. And may conflict din yan with ano, territorial territory and maritime ano no, conflict no with China. At yung Vietnam kahit maliit, naipakita niya sa mundo na hindi siya pwedeng i-bully, no, na talo niya yung French, no, yung French na nag-colonize sa kanya, na ano niya, US, no, na pumasok din, na talo niya sa gera. Tapos nung nag-border war siya with ano, China, no, nung 1979, no, natalo niya ang China. China was forced to ano, to stop, no, the war kasi daming casualties sila, no. Talagang ano, talagang kung sila ay ibubully, no, they're prepared, no, kahit na maliit silang bansa, basta pag yung kanilang independence at sovereignty ay tinetreaten ninuman, no,
kaya willing
silang tumindig kahit maliit silang bansa.
Ayan, ika nga, walang mambubuli kung walang magpapabuli, di ba? Yun po yung pinakapunto dun eh. Kaya dapat po nating aralin, no, yung kasaysayan ng ating bansa, kasaysayan ng iba't ibang mga kapitbahay natin dito sa Asia bago po tayo makipag-compromise, no, itong mga agreement na tayo po lagi sa huli ang talo. Ako, maraming salamat po kay Professor Roland Simbulan para po sa talakayan ito ngayong hapon. Sana'y marami kinapulot na aral, mga kapunto ha. At syempre, bukas naman po tatalakayin natin yung naging massacre sa Pakibato sa Davao City. Makakasama po natin ang BAI Indigenous Women's Network dito po sa ating programa para pag-usapan po natin yon. Maraming salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. Kami po inyong mga lingkod, Kapuntong Edge, kasama si Prof. Roland na nagsasabi po ng mayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.